Өзбекстанның шекаралык кызметі оңтүстік Қазақстан облысындағы Арнасай ауылынан шығатын жолды бөгеп тұр. Мұның себебі белгісіз. Арнасай ауылының әкімі Басымбек Қалжігітов Өзбекстанның шекарашылары осыдан 3 күн бұрын Шардара Жетісай жолын жауып тастады деп мәлімдеген. Бұл жолдың бір бөлігі Өзбекстан арқылы өтеді. Арнасай ауылында 650 адам тұрады. Осы ауылдың тұрғыны Жұмағали Ошанов азаттыққа былай деп хабарлады.
Су жоқ, ішетін су жоқ. Бір жарма ауырып атқандар бар, балансаға бармай атыр. Ошен проблема, өте көп проблема. Жан жақтан бәрін жауып тастады. Оның солдаттар тұр, солдаттарға барып айтсаңыз, о білшеге білмеймін, бізге приказымыз дейді болды.
Дейді Арнасай ауылының тұрғыны. Қытай президенті Ху Цзинтаоның Өзбекстанға ресми сапары басталды. Ол маусымның 10-ында Ташкентте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Ал жұма күні Ху Цзинтао Қазақстанға келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сапар барысында Қытай басшысы Орталық Азиядан Қытайға мұнай таситын құбыр желісінің мүмкіндігін арттыру туралы келісімге қол қояды. Қырғызстанның билік орындары бұрынғы президент кеңсесінің жетекшісі Медет Садырқұловтың өліміне қатысты тергеу ісін қайта бастады. Бұл туралы сәрсенбі күні Бішкекте ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Самат Бакеев хабарлады. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің мәліметінше, Садырқұлов пен оның екі үзеңгілесінің мәйіттері өткен жылдың наурыз айында Алматы Бішкек жолында табылған. Сол кездегі ресми мәліметтерге сәйкес бұрынғы президент кеңсесінің жетекшісі жол апатында қаза болған. Осыған байланысты Өмірбек Осмонов деген жүргізуші 12 жылға бас бостандығынан айырылған болатын, бірақ осы жылдың сәуір айында ол өлік үйінде Бішкектің жанындағы бір ауылда табылды. Бірақ Садырқұловтың туыстары сот шешімімен келіспеген еді. Сәрсенбі күні Душанбедегі Өзбек Өзбекстан елшілігі алдында 20-дан астам журналист наразылық шарасын өткізіп, Өзбекстанның Тәжікстандағы экономикалық блокадасын тоқтатуды талап етті деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Наразылық танытушылар жүк көліктерін босатыңдар деп Өзбекстан елшісі Шохкөсем Шохисломовпен кездесуді талап еткен. Елшілік өкілі болса, журналистерден осы аптадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінен кейін келуді сұраған. Тәжікстанның мемлекеттік темір жол компаниясының болжамы бойынша Өзбекстанда 2500-ден астам жүк көлігі Тәжікстанға жіберілмей отыр. Соңғы кездері екі ел қарым-қатынасы шиеленісе түскен болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Тәжікстан астанасы Душанбеге барды. Иран басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізіп, су қауіпсіздігіне арналған халықаралық конференцияға қатысады. Рахмонның кеңсесінің хабарлауынша, екі ел басшылары Тәжікстандағы энергетикалық жобаларға Иранның қатысуымен бірге халықаралық мәселелерді де талқылайды. Душанбеден кейін Ахмадинеджад Шанхай экспо көрмесін тамашалау үшін Қытайға аттанады. АҚШ, Франция және Ресей Иранның ядролық отынды айырбастау келісіміне байланысты ресми түрде жауап қайтарды. Дипломаттардың айтуынша жауап Венадағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Юки Амано арқылы Иранға тапсырылған. Ядролық отынды айырбастау жөніндегі келісім өткен айда Түркия мен Бразилия жетекшілерінің арағайындығымен жасалған болатын. Жоспарға сәйкес Иран өзіндегі аз байытылған уранды Түркияға жіберіп, оның орнына зерттеу реакторына қажет ядролық отын алуы тиіс болатын. Батыс елдері бұл келісім Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жоймайды деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Иран президенті ядролық отынды айырбастау келісімі қайталанбайтын мүмкіндік болған еді. Егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қосымша санкция енгізуді мақұлдаса, Техран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты келіссөз өткізбейді, деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы бүлікшілер НАТО тікұшағын атып түсірді. Альянстың хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде болған тікұшақ апатында НАТО-ның 4 сарбазы қаза болған. Тікұшақты біз атып түсірдік, дейді Талибан қозғалысы. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы жылдың аяғына дейін Ауғанстандағы соғыста айтарлықтай алға басушылық жасалуы тиіс деп мәлімдеді. Әйтпесе американдықтар мен басқа да халықтар Ауғанстандағы әрекеттерді қолдамайды, дейді Гейтс Лондонда сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша, Ауғанстандағы операциялардың қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал осы жылдың аяғына дейін елдің кейбір аймақтарындағы қауіпсіздікті ауған күштеріне тапсыру мақсатында алға басушылық жасалатындығына сенімді. АҚШ пен Британияда 8 жылға жалғасып отырған соғысқа деген қоғамдық қолдау азайып барады. Пәкістанда Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк көліктеріне шабуыл жасалып, 7 адам қаза тапты. Басқа да хабарларға қарағанда, сәрсенбі күні бүлікшілер Пәкістанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік бекеттеріне шабуылдаған. Ауған шекарасына жақын жердегі қақтығыста 2 сарбаз бен 6 бүлікші қаза болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.